Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, gesignoroi, en la 1233 Esperanto elsendo al Varsovio, por kiu invitas vin hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Rico Giacometto. Krom la kulturkronike informuj ni proponas hodiaŭ antaŭ mikrofonan renkontiĝon ĝuste kun Rico, kiu ni registris dum la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano. Li ankaŭ ĉifoje legas la Esperanto-komunumajn informojn ligitajn interalie kun la Zamenhof-tagoj en Bialistoko. Mi bonŝancis kiel reprezentanto de nia redakcio partopreni ilin kaj hodiaŭ tute aparte informas pri la ŝtata pola distingo por la dojeno de la pola Esperanto-movado Roman Dobrzyński. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La pola senato anoncis novan patronon de la 2023 jaro. Temas pri elstara pola pentristo Jan Matejko. Venontiare pasos lia 185 naskic datreveno kaj la 130 datreveno de la morto. En la rilata proclam documento la polaj senatanoj memorigas, ke Jan Matejko konsekvence realigis sian artmision kaj civitanan servon al la nacio. Liaj pentraĵoj bildigis la kaŭzojn de la falo de la Unua Respubliko, la dispartigo de gia territorio, kai enhavis aludoin alla fierinda pasintezo de Pollando kai gia potenzo. Ili consigadis al poloi senigitai iela stata suverenezzo la valoron de la cultura heredajo. Jan Matejko akiris famon pro siai multai historitemai tolajoi. Li autoris krome miloin da desegnajoi kai akvarelajoi. La eldonita en 1860 artverko Vestajoi en Pollando presentas la polain historiain kostumoin ekde la 1200 jaro gis 1795. Vaste konata estas ankaŭ lia galerio de la polaj reĝoj kaj princoj, kiun li finis en 1892. Jan Matejko interesiĝis ankaŭ pri la konservado de historiaj objektoj de Krakovo. Li partoprenis laborojn de la artkonservistaj komisionoj respondecaj pro la restauro de la krakovaj drabhaloj kaj Maria preĝejo. Por ĉi lasta, en la jaroj 1889-1891 li projektis polikromiaĵojn kalkulatajn al la plej elstaraj verkoj de la pola monumenteca pentroarto.
La Vita Biblioteco Polona funkcianta sub la patroneco de la Nacia Biblioteco en Varsovio enhavas librojn, flugfoliojn, afiŝojn, periodaĵojn kaj manuskriptojn. En plimulto ili estas alireblaj el ajna loko de la mondo. En 2017, kiel la 2 miliona objekto estis registrita urno kun polvoj de malnovskribaĵoj kaj manuskriptoj, kiujn germanoj forbruligis post la falo de la Varsovia insurekcio 1944 en Krasiński biblioteko. Aktuale Polona disponas pri preskaŭ 4 milionoj da volumoj. Ne temas sole pri la enhavo de la Nacia Biblioteko, sed ankaŭ pri partaj kolektoj el la Nacia Instituto de Frederiko Chopin, el la Teatra Instituto, el la Internacia Kulturcentro en Krakovo, el la Biblioteko de Czartoryski Princoj, el la Franciskana Biblioteko en Krakovo, kaj la Ŝtata Etnografia Muzeo. Nun Polona disponigis la kolekton polai necropoloi, kiu enhavas elekton de libroi dedicitai al polai tombejoj kaj personoj en ili sepultitaj. Estis konsideritaj libroj pri polai necropoloi troviĝantaj ĉe la iamaj orientaj randregionoj kaj sur la terenoj apartenantaj al la iama respubliko. La disponigitaj libroj estis eldonitaj en la deknaŭa, dudeka kaj dudekunua jarcentoj ekskluzive de la plej novaj pro la valida autora leĝaro.
Jam la 21 de novembro en la interno de la Baziliko de la Dipatrino Angela en Kalvaria Zebrzydowska komenciĝis la muntado de unu el la plej grandaj kaj famaj en Pollando kristnaskaj kripetoj kun moviĝantaj figuroj. Ĝi konsistas el pli ol 150 elementoj, inclusive de 50 moviĝantaj, kaj tutece estas pretigata de monakoj. La unua elemento estis la aranĝo de la nokta panoramo super Betlehem. Ĝia dimensio egalas al 11 metroj. La kristnaska kripeto en Kalvaria Zebrzydowska, proksime al Wadowice, ĉiam havas tradician karakteron, bildigante la vivon de la urboloĝantoj, iliajn okupojn, domojn. La centran lokon okupas groto kun la Sankta Familio. Ĉiujare la kripeto estas riĉigata per novaj elementoj el Italio, tamen ĝi neniel referencas al la nuntempo. La pretigado de kristnaskaj kripetoj en monakejoj, preĝejoj apartenas al la plurjarcenta tradicio. La unua en la 1223 estis instalita de Sankta Francisco. La sanktejo en Kalvaria Zebrzydowska, fundita en la 17 jarcento de la magnata Zebrzydowski familio, estas unu el la plej gravaj kultolokoj en Pollando, kiun ekde komenco prizorgas Bernardenoj.
Verso vio daurigas la programon de la Pola Retradio.
La Europa Parlamento aperigis raporton pri multlingvezzo, kiu citas Esperanton kiel logikan, vivantan lingvon. Kiel informas la gazetaraj komunikoj de UEA, en la comenzo de decembro, la clopodoi de la Europae Esperantistoi, ciui faris proponoin pri Esperanto cae sekve subtenis ilin en la tiel nomata conferenzo pri la estontezzo de Europo, ne estis vanai. La Comitato pri Culturo cae Educado de la Europa Parlamento jus publicigis gravan studon, la aliro al multlingvismo en la comunica politico de la Europa Unio. Giai autoroi estes doctoro Michele Gazzola, cun laborantoi. La rapporto pritaxas la lingvan politikon de la Europa Unio, cae la uson de la oficialei lingvoi en unu cae duona milionoi, da ret pagioi, de 13 instituziai europuniai reteioi. Gi taxas crome la lingvo capabloin de europai plencrescai logiantoi. La studo estas elŝutebla rete en originalo kaj en neoficialaj tradukoj de ĉiuj europaj lingvoj. En la paĝo 76 la raporto konstatas, ke ne ekzistas komuna lingvo en la Eŭropa Unio parolata de la plimulto de loĝantoj sur tre bona nivelo. Tiu estas denaska aŭ scipova. En la paĝoj 84 Ogdekvin estas emfazita la lernogravezzo de la duaj lingvoj, kaj kiel ekzemplo estas citita la programo Multlingva Akcelilo. Ĝi akiris plej multajn voĉojn inter la proponoj en la eduka sektoro en la cifareca plurlingva platformo de la konferenco pri la estonteco de Eŭropo en 2022. La programo Multlingva Akcelilo montras signifan kaj rapidan plibonigon de la lingvokapabloj de 8 gis nauia ragioi lerneianoi, ciui acieris tiuin capabloin unue lernante zorgeme electitan, limigitan quanton de vivanta logica lingvo, kiel Esperanto. La Commissione de UEA por agado en Europa kaj la Europa Esperanto Unio esprimas dankojn al ĉiuj eŭropaj esperantistoj, kiuj subtenis ĝian proponojn por Esperanto, kaj aparte al doktoro Michele Gazzola, kiu partoprenis la redakton de la raporto. UEA invitas ĉiujn utiligi tiun mencion en sia informa laboro.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Danke alla Pola Esperanto Asocio, la Pola Kulturministro aliugis alla doiena Pola Esperantisto Roman Dobzinski la bronzan medalon merita por culturo Gloria Artis. En sia propono, Po EA emphasis la signifan contribuon de Dobzinski al popularigado de culturo generale kai lia in merito in kiel exa presidanto de Pola Esperanto Asocio dum la jubilea iaro 1987. Kiel televide raportisto, realiginta circa 300 documenta in filmoin, multain en Esperanto, kiuin li mem voclegas. Roman Dobzinski nascigis en 1937 kai esperantistigis en 1955. Li diplomitigis pri juro kai pri giornalismo per laboraggio dedicita alla Esperanta gazetaro. Kiel studento li aktivis en la Esperanto movado, interalie kiel estrarano de Pola Esperanto Junularo. Li estis vicprezidanto de Tejo inter 1966 kai 1968 kai redaktoro de Kontakto de sestecoc gis sebdec. En la iaroi 1973 gis 2003 li estis profesie ligita cun la Pola Televido, cae multfoie tractis esperanto rilata in temoin. Li estas membro de UEA, ecte 1961, cae estis comitatano cae vicepresidanto de UEA inter 89 cae 92. Dobzinski estis la kunestablinto de Zamenhof Fondumo en Bialistoko kaj gia unua prezidanto. Post pluriara laboro, en 2003 aperis la libro Intervjuo kun Dr. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, La Zamenhof Strato, multlingve tradukita. En 2005 li estis elektita samtempe kun redaktoro Andrzej Petten kiel honora membro de UEA. Li ricevis la premion de la Grabowski Fondaggio pro siai esperantlingvai filmoi kai la libro La Zamenhof Strato.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. Mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto.
Semain fine, kiel viam sias, mi partoprenis la Zamenhof tagoin en Bialistoko. Iu el la apartaj programeroj estis solena transdono de la ŝtata kulturdistingo Gloria Artis al la doiena pola esperantisto Roman Dobzinski. Post la aparta solenaĵo en Bialistoko, nia redakcio kore gratulis al la distingito kaj kun plezuro transdonas liajn emociplenajn vortojn el diritain por nia programo post la distingo solenaggio.
Cien che io posso dire che tio mia medalo pro la meritoi alla culturo con bella nomo Gloria Artis estas cortusa cae gi estas ligita absolute, ciui miei meritoi pri culturo estas ligitae con Esperanto cae Bialistoko, ne? Cae mi gioias che tio giuste ocasis en la centro de Zamenhof en Bialistoko, cie iu sense mi ancau contribuis perché che ci existas, ne? Dankon.
Do, coran dankon ancora un foie, cae multain successoin.
Mi volas danki vin, signoro Ludovico. mi volas danki vin per ĉi tiu kant. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin.
Verso vio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Do mi ĝojas gastigi antaŭ mia mikrofono laŭvican studenton de la interlingvistikaj studoj, ĉifoje Mauricio Giacometto Riccon. Mi renkontiĝas en Poznano, ĉar finfine povis okazi tiu fizika sesio, kio estas aparte interesa por vi.
Ĉiujn fakojn mi ŝatas, sed jes, se mi devas elekti tiujn, kiuj interesas min pli ol aliaj, eble la interlingvistika fako mem kaj la literatura fako mem, nur pro tio ke mi interesiĝas pri historio kaj la evoluo de tiuj du fakoj.
Do verŝajne tio fariĝos via specializo?
Tion mi ankoraŭ ne decidis, sed verŝajne jes, mi volas pli bone kompreni la detalojn de la eblaj specialigioj, sed verŝajne jes.
Diru al mi, kio logis vin al la studoj? Kio estis motivo? La motivo?
Do, la motivo estis simple fari alian pluan paŝon en mia esperantumado, mi supozas. Do, tio ĉiam allogis min, ekde la komenco, kiam mi esperantistiĝis, mi volis ĉiam scii, kion mi povas fari poste. Do, la unua paŝo estis senpaga koresponda kurso kun mia instruisto, kaj eĉ tiam mi pensis, kion mi povus fari poste. Do, mi demandis lin, kaj li konsilis, kaj post kelkaj jaroj la interlingvistika studo estis nova paŝo. Ĉu ne temas pri uzi la diplomon, temas pli profundiĝi en kelkaj al mi pli interesaj partoj de nia mondo, de nia lingvo.
Bone, do, kiam vi venis en tute alla movado? Kaj pro kiu kialo?
Do, kiam mi venis, tio estas la demando, kaj mi ĉiam devas respondi, estas du respondoj. Do, fakte, mi partoprenis kurson organizitan de Pedro Aguilar sola, kiu mortis antaŭ nelonge, sed li estis motoro de la itala Esperanto movado, precipe de la Torino Esperanto Centro, kie li instruis multege da esperantistoj. Se vi demandas al iu torinano, kie vi lernis? Mi lernis kun Pedro Aguilar. Do, mi faris tiun kurson, kiam mi estis lernejano en la lernejo. Do, antaŭ multaj jaroj nun. Bedaŭrinde, post tio mi ne plu esperantumadis, mi ne plu okupiĝis pri Esperanto, sed eble mi forgesis la lingvon, sed mi neniam forgesis la ideon. Do, la ideo finfine revenis al mi antaŭ kelkaj jaroj, do mi refaris, do mi rekomencis je la komenco, do mi faris bazan kurson, progresigan kurson, kiam mi jam estis en Britujo, ĉar nun mi loĝas en Britujo.
Kaj kial motivo reveni al la ideo?
Yes, ĉar mi ĉiam volis fari tion, sed la vivo ne permesis min. Do, finfine, mi devontigis min al tio. Mi devas fari tion, do finfine mi faris tion.
Ĉu vi do membriĝis en la itala Esperanto-movado aŭ en la brita? Ĉar vi diras, ke nun vi vivas en Britio.
En la brita, yes, en la brita Esperanto-movado. Tio estis eble la unua paŝo, kiu mi faris. Mi ne scias kial, sed iam en 2017 mi decidis, kaj mi serĉis informojn pri Esperanto. Kompreneble, ni jam estis en la interreta periodo, ĉu ne? Kaj mi serĉis informojn, kaj mi tuj serĉis informojn pri la organizita movado en Britujo, kaj mi verŝajne, nun mi ne bone memoras, sed mi kredas, ke mi aliĝis al EABO, Esperanto-Asocio de Britio, post kelkaj tagoj, antaŭ ol aliĝi al la senpaga kurso. Do, yes, do, tion mi faris. Do, nun mi estas membro de EABO, de UEA, kaj tiel plu.
Kaj ŝajnas al mi, ke en la Londona Esperanto-klubo vi aktivas.
Yes, iomete. Do, mi estas tiel nomata fora membro, ĉar mi loĝas sufiĉe for de Londono, sed mi kunlaboras, yes, kun ili. Do, ekzemple, mi redaktas la bultenon de la Londona klubo, kaj kiam eblas, mi partoprenas en la surlokaj ĉeestaj renkontiĝoj. Kiel ni ĉiuj scias, dum la pasintaj tri jaroj estis multe pli da interretaj renkontiĝoj, do mi partoprenas en ili, kiam mi povas, kaj jes, mi prelegis unu aŭ du fojojn kai la temo estis Torino. Do kiam oni demandis al mi ĉu vi volus prelegi, mi diris jes, kompreneble, sed la plej malfacila decido ne estas diri jes aŭ ne, estas kion diri. Do mi elektis Torinon. Fakte pasintjare mi prelegis pri la urbo mem, ĉiare, ĉar la UKO alproksimiĝas, ĉu ne? Do mi volis trovi iomete pli precizan temon. Do mi kontaktis la lokokon kaj tiu estis bela sperto, ĉar mi ne konis ilin persone. Kiam mi estis en Torino, mi renkontiĝis kun multaj el la torinaj esperantistoj, bela sperto, kaj mi kunlaboris precipe kun Alessandro Amerio, kiu estos la respondeculo por la ekskursoj. Do la ekskursoj kaj turismado kaj vojaĝoj ĉiam interesis min, do mi volis paroli pri la eblaj ekskursoj de la venonta UKO, kaj tion mi faris kun Alessandro en la Londona.
Ĉi foje la lasta prelego dediĉita al la venontjara UKO urbo.
Yes.
Bonege, sed vi aktivas ne sole, kiel vi jam diris, distance, ne distance, kun Londona medio, sed ja, vi ankaŭ komencis kunlaboron kun la facila lingvo.
Yes, do mi kunlaboras kun Anna Lovenstein kaj la aliaj membroj de la grupo, ni diru. UEA facila komenciĝis, se mi bone memoras, nun en la fino de 2010, ĉu ne? En la fino de 2010, estis la ideo de Anna, kaj la kunlaborantoj tiam estis 2 aŭ 3, sed mi memoras, ke mi komentis 1 aŭ 2 aŭ eble 3 fojojn pri libroj, kaj estis la ideo por iu libroserva rubriko, kiel parto de la paĝaro de la retejo. Do Anna tuj kaptis la pilkon kaj diris, ĉu vi pretas eble pritrakti la libroservan rubrikon. Do por tio mi de tempo al tempo verkas artikolojn facilajn, precipe por la lernantoj, la progresantoj, la progresintoj, sed ni rimarkis, ke multaj aliaj homoj uzas la retejon, eĉ instruistoj aŭ instruantoj, kiuj volas utiligi la retejon por helpi al siaj lernantoj. Do mi verkas la artikolojn kaj mi ankaŭ estas feliĉa, ĉar mi povas voĉlegi la artikolojn kaj tiujn aferojn mi ŝatas, kaj mi de tempo al tempo legas ankaŭ aliajn artikolojn, do artikolojn kiuj verkis aliaj kontribuantoj.
Dankon pro tiu ĉi konfeso, ĉar fakte ni ja povas interparolante rekte antaŭ la mikrofono, diri, ke estas ĝuste vi, kiu respondante nian redakcian enketon jam antaŭ kelka tempo deklaris, ke vi ankaŭ ŝatus kontribui voĉe per la legado. Ĉar vi respondis la enketon, kiun ni dissendis rete, mi ŝatus scii, ĉu vi jes jen kaj jen aŭskultas niajn programojn.
Jes, mi ja aŭskultas. Precipe per la YouTube kanalo.
Ĉu longe, ĉu ne longe, kio logis vin al la elsendoj, kio estas en ili plaĉa, kio estas kritikenda, kio estas proponenda?
Do, kio allogis? Eble estis konsilo, ĉu ne? Ĉar mi supozas, ke la plejmulto de la esperantistoj scias pri la elsendoj, kaj oni ĉiam volas trovi kiel eble plej bonaj, ĉu ne, lingve bonaj kaj informaj, informplenaj elsendoj, kaj kvankam estas multaj, eble ne estas multaj tiaj elsendoj. Kio estas interesa? Do, mi ŝatas ĉiujn, sed la informoj pri landoj aŭ temoj, sed precipe landoj, kiujn mi ne tre bone konas. La informoj pri tio okazis en tiu lando pasintsemajne aŭ pasintmonate aŭ hieraŭ kotopodo, jes, mi ŝatas tiajn informojn. Mi ŝatas tiajn informojn pli ol aliaj, sed mi ŝatas aŭskulti ĉiujn.
Kaj la proponoj? Kritikoj?
Tio estas pli malfacile, ĉu ne? Nun mi estas iom en malfacila pozicio, ĉu ne?
Do. Kiel?
Nur pro tio, ke mi ne povas tuj pensi ilin, sed mi certe povas pripensi ilin kaj sciigi.
Bonege, do mi kredas, ke tiuj ideoj pri proponendaj aferoj kaj kritikendaj maturiĝos dum nia kunlaborado, kiam ni finfine povos ankaŭ prezenti al niaj elsendoj tekstojn legitajn de vi.
Jes, certe.
Mm. Nea antaŭ mikrofona gasto estis hodiaŭ Rico Giacometto, kiu lastatempe kontribuas voĉe al nia programo. Finiĝas gesinjoroj nia Esperanto-elsendo el Varsovio. Dankon pro la atento kaj komune pasigita tempo. Kaj ni ripetas en la fino, ne forgesu, et se mallonge reagi en nia programo, se ĝi plaĉis al vi. Se tiel estas, ne forgesu subteni nian laboron. Anticipan dankon pro via helpo, kaj ĝis la baldaŭa aŭdo, gesinjoroj.